Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен бүгүн 15-июнь күнгө ишемби алдыдагы жарым саатта орус бийлиги өлкөдө жүргөн чет өлкөлүктөргө документтен иреттөө үчүн берген 15-июнга чейинки мөөнөт аяктады.
Мушапыр эл биз иштейм деп келгенден кийин коркосуң да кантсе дагы мигранттар бар өтө четтен чыгып кеткенде да штрафы болгондо ошол нерсени убагында өздөрү төлөбөйт.
Орусиядагы мигранттардын канчасы үлгүрдү, канчасы депортация болушу мүмкүн деген суроого алдыда жооп издейбиз. Ошондой эле Түркия Кабулдагы эл аралык аэропортту кайтаруу үчүн АКШнын жардамына муктаж.
Дипломатия, логистика жана финансы маселелеринде Американын бизге бере турган жардамы чоң мааниге ээ болот. Мындан тышкары ал жактагы Талибан кыймылынын реалдуулугун четке кагуу мүмкүн эмес.
Ош шаардык милициясы балдарга карата зордук зомбулук фактылары өскөнүн билдирди. Ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык уктуруунун өзөгүн түзөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Болу Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев Кыргызстанда коронавирус инфекциясынын 3-чү толкуну башталганын айтты. Ал санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактабай, коомдук жайларда бет кап тагынбай жүрүү илдеттин жайылышына шарт түзөрүн дагы бир жолу эскертти.
Жыл ичинде илдеттин 2 толкуну катталган. Орун эң бийик көрсөткүч өткөн жылдын июль айында, болсо 1-чү толкундун июль айында пик катталды. Ошол күнү 1600 учур катталган. Экинчи толкуну 20-чы жылдын октябрь, ноябрь айларына байкалган. Эң бийик көрсөткүчү 600 адам орун жуктуруп алган күнү катталды.
Дейт Рахматуллаев. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги акыркы 7 күндүн ичинде орунун жайылуу көрсөткүчү же жугуштуулугу 1.3% түзгөнүн кабарлады. 15-июнга карата расмий маалымат боюнча өткөн жылдын март айынан бери оордан 1905 киши каза болуп, вирус 111343 адамдан аныкталган. 103257 киши илдеттен сакайып чыккан. Соңку бир күн ичинде вирустан 6 адам каза болуп, дагы 514 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек жана Ош шаарларында катталган. Түркия Оган баш калаасындагы эл аралык аэропортту кайтаруу үчүн АКШнын жардамына муктаж. Түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган бул тууралуу 14-июнда Брюссельдеги маалымат жыйынында билдирди. Дүйшөмбүдө Брюссельдеги саммитке чогулган НАТО лидерлери эл аралык күчтөр Оган жергесинен чыгып кеткенден кийин Кабулдун жарандык аэропортун каржылоону макулдашкан болчу. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Кабулда коопсуздукту камсыз кылуучу операцияларды улантуунун үстүндө иштеп жатканын, анда Түркия маанилүү ролду ойной турганын белгилеген. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден да НАТО лидерлеринин арасында Ооганстан боюнча бекем мунаса бар экенин айткан.
Биздин аскерлер мекенине кайтат, бирок биз Ооган элинин жана Оогонстандын улуттук армиясынын жана коопсуздук күчтөрүнүн алдындагы дипломатиялык, экономикалык жана гуманитардык милдеттенмелерибиз улана берет деп макулдаштык. Мен биздин өнөктөштөрдүн Ооганстан кайрадан биздин өлкөгө багытталган чабуулдардын чордонуна айланып калбаш үчүн террорчулукка каршы аракеттер уланышы керектигин түшүнүп турганын кубаттайм.
Деди Байден. АКШ Ооганстандагы 2500 аскерин 11 сентябрга чыгарып кетерин жарыялаган. Аны улай эле НАТОдагы 7000 жоокерин чыгара баштаган. Новосибирск шаарында автогаз куйган бекеттеги жарылуудан кеминде 3 кыргызстандык жабыркады. Бул тууралуу 15-июнда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. 14-июнда болгон бул өрт жарылуудан денесинин 20% күйгөн 53 жаштагы эркектин абалы азыр туруктуу. 5% күйүк алган 20 жаштагы жаран медициналык жардам алгандан кийин үйүнө кеткен. Жабыркаган 3 адамдын денесинин 7% күйгөн. Ал азыр ооруканада. Жарылуудан кийин бекеттин жанындагы кафеда күйүп кеткен. Аны кыргызстандык келин ижарага алып иштетип жүргөн. Ошол эле жерде дөңгөлөк алмаштыруучу жайда кыргыз жараны иштеп жаткан. Новосибирск мэриясы коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан болгон бул кырсыктан жалпысынан 36 адам жабыркаганын билдирди. Өрт 1200 чарчы метр жерге жайылып, бекеттин жанында турган бир нече автомашинада күйүп кеткен. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 14 июнда Нур-Султандагы АКШнын элчилигинин алдына чыккан жарандык активисттер тобу саясий куугунтукка кабылгандарды коргоого үндөдү. Саясий акция Казакстанга иш сапары менен келген америкалык дипломат Залмай Халилзат Ак Ордодо жолугушуу өткөргөн учурга туура келди. Бул саясий акцияга ондогон жарандык активисттин Демократиялык тандоо жана көчө партиясы деп аталган саясий уюмдардын ишмердигине аралашканы үчүн айыпталып, иштери тергөөдө же сотто каралып жатканы түрткү берди. Казак бийлиги эки партияны экстремисттик деп таанып, алардын ишмердигине тыюу салган. Европарламенттин резолюциясында эки уюм тынч оппозициялык бирикмелер деп таанылган болчу. Кыргызстанда келерки парламенттик шайлоодо аялдардын квотасын азыркыдан да көбөйтүү сунушталууда. Бул тууралуу Бишкекте аялдардын шайлоо укугуна арналган «Мен лидер аялмын» деген аталыштагы жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди.
43 женщины председатели
аялдар 43 айылдык кеңешке аялдар төрайым болушту. Буга чейинки шайлоодо 18 болчу. Мындан тышкары азыр өлкө боюнча айыл өкмөттөрүнө башчы жана шаарларга мэр шайлоо өтүп жатат. Тилекке каршы азырынча мэр айымдар шайлана элек. Ал эми айыл өкмөттөрүнө 13 айыл башчы болушту. Мурдалар да кыйла аз болчу, дейт Шайлдабекова. Анын айтымында жогорку кеңешке пропорционалдык система боюнча шайлоодо ар бир үчүнчү депутат аял болушу керек деген ченем камтылган мыйзам долбоору азыр коомдук талкуудан өтүп жатат. Буга чейин ар бир төртүнчү деген талап бар болчу. Быйыл Кыргызстанда 11 апрелде өткөн шайлоодон кийин жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 11% 38% чейин өскөнү белгилүү. Бишкекте эл баатыры, мурдагы тышкы иштер министри, мурдагы маданият министри Гүлүйпа Кондучалова жашаган үйгө орнотулган мемориалдык тактанын ачылышы болуп өттү. Бул иш чара Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева, мурдагы премьер министр Апаз Жумагулов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, белгилүү коомдук жана маданий ишмерлер, маркумдун жакындары катышты. Эстелик тактасы Эркиндик бульварында Кондучалова өзү жашап өткөн үйдүн дубалына илинди. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Эртең тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус ысык, Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус ысык болот, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Орус бийлиги өлкөдө жүргөн чет өлкөлүктөргө документтерин иреттөө үчүн 15 июнга чейин берген убакыт аяктады. Буга чейин 115 миңдей кыргызстандык кара тизмеге алынып, депортация болуу коркунучу бар экени айтылган. Канчасы документтерин тууралай алды? Канчасы депортация болушу мүмкүн? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
20 жаштагы Жумайда Үмөталы кызы Орусиянын Екатеринбург шаарында 3 жылдан бери иштейт. Ал дайыма документтерин тактап, убагында жаңылап турууга аракет жасайт. Деген менен Орусиядагы чет өлкөлүк жарандар боюнча жарлык аны да кооптондурган.
Жалпы эл биз иштейин деп келгенден кийин коркосуң да, кантсе дагы мигранттар бар, өтө четтен чыгып кеткенде да айып пул салганда же башка өзүнүн штрафы болгондо ошол нерсени убагында өздөрү төлөбөйт да, ошондон дагы ал жакта компьютерден баарын көрсөтүп турат го, мигрант депортация болуп жатат деп ойлойм да. Айла жок да, эми иштеш керек, акча табыш керек, ошон үчүн айла жок, тааныш аркылуу ошол акча менен бүтүрүп берет.
Орус бийлиги чет өлкөлүктөргө документтерин иреттеп алуу үчүн берген убакыт аяктады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына ылайык, жарандар ушул жылдын 15-июнуна чейин жарактуулук мөөнөт өткөн документтерди өз убагында алмаштырышы керек болчу. Мындай чаралар 2020-жылдын 15-декабрында Орус президенти кол койгон жарлык жана коронавирустун жайылуу коркунуч алдын алууга байланыштуу кабыл алынган. Элчиликтин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова буларды билдирди.
Элчилик бир эмес бир нече жолу эскерткен да, кызметтеги барлар ошо 15-июнга чейин өз эркиңер менен чыгып кеткиле депчи, Россия Федерациясынын аймагын тастап өз эрки менен чыгып кетсин деп, бул Россия тарабынын талабы ошол болуп атат да. Бардык мигранттарга жана документи туура эмес бардык мигранттарга документтер текшерип башташат. Анан кийин ошол каттоого турбаса же каттоого турган жеринде жашабаса буга чейин жана салынган штраф штрафтары бар болсо чаралар көрүлүп баштайт бул Россия тарабынан.
Апрелдин башында Кремль Орусияда 115 миңден ашуун кыргызстандык жаран миграциялык эрежени сактабай жүргөнүн эскерткен. Элчиликтин акыркы маалыматына караганда, ушул тапта ансызда 43 780 кыргыз жаранына административдик эреже бузуу жана миграциялык талаптарды сактабаганы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Булар Кыргызстанга чыгып кеткен адамдар. Орусияда миграциялык эрежелерди сактабаган чет өлкөлүктөр административдик жоопко тартылат. Анда 1-2 мыйзам бузууга айып пул же эскертүү каралган. Эгер андан ашса, ал адам өлкөдөн чыгарылып, кара тизмеге илинет. Былтыр 15 мартта Орусия коронавирус пандемиясынан улам чет өлкөлүктөргө айрым бир миграциялык жеңилдиктерди берген. Президент Владимир Путиндин жарлыгына ылайык, бул аралыкта миграциялык мыйзамдарды бузган чет өлкөлүктөр административдик жазага тартылган эмес. Бул маалда мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбай, чет өлкөлүктөрдү депортациялоо токтотулган. Орусиядагы кыргыз конгресс коомдук уюмунун президенти Кубаныч Кожоевдин оюнча, мигранттарды жапыр депортациялоо болбойт. Ал ошондой эле орус бийлигинин чечими Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө коркунуч туудурбай турганын айтууда.
Баягы палка двух концов деп эки жактуу да. Мүмкүн абдан муктаж Россиянын экономикасы мигранттарга экинчи жагынан. Себеби дегенде мигранттардын өзү жумушчу күчү бир топ арзанга турарын алар айтты. Мигранттар көп. Ошол эле убакта мына бүгүн 15 болуп калды. Бүгүнкү күндө ушундай азыр элдин баары ошол күтүлүүдө. Евразиялык биримдикке кирбеген мамлекеттердин мигранттарына катуу коркунуч туудуруп атат. Өзбекстандан, Тажикстандан келгендер бизге чектеш эми. Негизги эле мигранттардын эң көп саны ошол мамлекеттерден.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Орусиядан Кыргызстанга 100 миңден ашык мигрант кайтып келген. Мигранттардын акча которулары да кыскарган. 2021-жылдын башынан бери Орусияда карантин чектөөлөр алынып, аба каттамдарынын жанданышы менен мигранттардын акча которулары акырындык менен калыбына келүүдө. Саясий серепчи Марс Ариев Кыргызстан мигранттарды кабыл алууга даяр эмес дейт.
Вот такие шаги я воспринимаю это как политическое давление.
Мигранттардын кайтып келиши өлкөнүн ачыктан ачык дестабилизациясына алып келиши мүмкүн. Бул өлкөдөгү ансыз деле оор абалды татаалдаштырат. Азыр чек ара пандемияга байланыштуу экономикалык абал, демек кайткандары деле иш таба албай кыйналат.
Расмий маалыматтарга караганда, ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашын. Бейрасмий маалымат боюнча мигранттардын саны 1 миллиондон ашык. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Москвадагы Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов мыйзамсыз жүргөн мигранттар, алардын документтерин тууралуу аракеттери жөнүндө суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Миграциялык мыйзамдарды бузган эмгек мигранттары документтерин тууралап алышы керек, болбосо алар кара тизмеге кирип калат деп орус бийликтери айтып келаткан болчу. Кыргыз мигранттарында азыр маанай кандай? Алар документтерин тууралап алганга аракет кылдыбы? Деги эле мигранттар арасында эмне сөз болуп атат бүгүнкү күндө?
Бул баягы элчилик экен да, көпчүлүгү көңүл бурган эмес бул нерсеге, түшүнгөн дагы эмес. Анан орус бийлиги айткандан кийин көбү кыймылдай баштады дагы, көбүндө ушундай түшүнүк пайда болду. Эгер биз баягы мекенине кайтуучу күбөлүк деген бар, СВР деп коет, свидетельство о возвращении на родину, ошону алып кеткен болсоң черный тизмеге, кара тизмеге кирбейт экенсиң деп көбү элчиликке барып тыштады. Анан элчиликте дагы бир аз мен билгенден ажиотаж жаратышты дагы. Бир башталганда баары дүрбөлөң болушту эле. Анан биз дагы мына диаспора жетекчилери, башкалар түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Буга чейин эле болуп келген кара тизме, башка ошол документти эгер бузбай эле жүргөн болсоңор силерге тиешеси жок деп, ошого азыр бир аз басаңдап эле калды бул нерсе.
Ошентсе да орус бийликтери айтып атты эле, ошо 115 миңдей кыргызстандык бул кара тизмеге кирип калуу коркунучу бар. Анткени ушунча киши Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузуп жүрөт деп.
Бул негизи баягы документин тууралабай жүргөн адамдар, бул кайдыгер аламда адамдарга бир канча айтсаң деле баарыбир экен да. Буларды баягы туурлар деген эми ошолордун 115 миңден мен ойлойм 15 миң кулак салган болсо калак калган, кулак деле салган жок. Эмне дегенде баягы бул баягы эме түшүнүк бар да, это мне не касается дегенче, көбүнчө мен эчтеке болбосом керек, башкасы дегендей түшүнүк бар да. Ошого көп деле эме кылбады. Анан орус бийлиги кара тизмеге кирип туруп депортация кылам десе, булар оңой эле кылпайт да.
Документтери туура эмес болуп калган адамдардын документтерин тууралоо жаатында биздин расмий органдар канчалык иш алып барды? Мисалы, ошол эле элчилик канчалык иш алып барды?
Кыргыз элчилиги, чынын айтсам, бирдеке кылды деп айта албайм. Эмне дегенде, элчиликтен менен элдин ортосу анча байланыш болбой атат. Эмне дегенде, мен райондук коомдун жетекчиси катары айта алам муну. Анан мурдалар бираз бар эле, азыр өзүбүзчө эле түшүнүк болгонча айтып түшүндүрүп атабыз. Анан байланышып атабыз болушунча. Элчилик бирдеке чуркады, бирдеке кылды деп мен мындай айта албайм да бул нерсени.
Орус бийлиги былтыр миграциялык мыйзам бузгандарды декабрда эле чыгарабыз деп алгач ошондой деп эскерткен болчу. Анан кийин пандемиянын шартын эске алып 15-июнга чейин узарткан. Балким бул мөөнөт дагы узарып калышы мүмкүнбү? Анткени бүгүн эми Орусиянын өзүнө мигранттардын саны жетишпей жатат, мигранттар керек болуп атат, кара жумушчулар керек болуп атат деген дагы пикирлер бар да. Ошону эске алганда,
курулуш жаатында иштегендерге кыйналып аткан да, айлыгын ала алышпай, убагында бербей, ушундай нерселер көп болуп аткан. Анан ушул пандемия учурунда адам жетишпей, даже күнүмдүк төлөйбүз деп дагы айтып чыгышты да, элдер жетишпегенде бизге келип эмелер иштесин депчи, ишчилер, жумушчулар. Ошого эми азыр жумуш күчү кандай болуп калды, эми булардын өздөрүнүн прогнозу бар, ошого бирдеке деп айтыш кыйын. Буларды эми балким ошентип жылдырып коюшу деле мүмкүн, бирок алар эгер жылдырбаса жөн эле баягы кандай десем, мыйзамды катуу кармабай эле кадимкидей эле текшерүүлөр менен өткөзүп бериши мүмкүн да.
Мигранттар арасында депортация болуп кетет экен деген сан аркоолор, коркунучтар барбы?
Бар, андай деле бар, андайлар көбү чыгып атат бизге деле. Кандай кылсак болот, кантип барып келсек болот? А мен биз айтып аттык, ошо 15-ине чейин барып келгиле, ошондо орус мамлекети мүмкүнчүлүк берип атат деп. Бирок элчилик экен да, баягы чыксам кайра кире албай каламбы деп көбү бул нерсеге кулак салган жок. Азыр эми кечээ, азыр орус бийлиги бир жума 3 күндүк мына өздөрүнүн эгемендүүлүк майрамыга 3 күнгө дем алыш күн берди эле, анан кийин пандемия ситуациясына байланыштуу деп ушуну бир жумага дагы жылдырды орус мамлекети. Ошондо бир аз мигранттар ойлонуп калды, былтырга окшогон эме болуп, карантин болуп, биз чыксак кире албай калабызбы деген ар түрдүү күмөндөр кетип, көбү кайра чыккысы келбей калды.
Бул Орусиядагы ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов болду. Ага суроолорду кесиптешим Зайырбек Бактыбаев узатты. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстанда коронавирус инфекциясынын 3-чү толкуну жүрүп жатканын билдирди. Новосибирск шаарында автогаз куйган бекеттеги жарылуудан кеминде 3 кыргызстандык жабыркады. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Кыргызстанда келээрки парламенттик шайлоодо аялдардын квотасын азыркыдан дагы көбөйтүү сунушталууда. Бул тууралуу Бишкекте аялдардын шайлоо укугуна арналган «Мен лидер аялмын» жыйынында сөз болду. Кыргызстанда 11 апрелде өткөн шайлоодон кийин жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 11%дан 38%га чейин өстү. Бишкекте эл баатыры, мурдагы тышкы иштер министри, мурдагы маданият министри Гүлипа Кундучалова жашаган үйгө орнотулган мемориалдык тактанын ачылышы өттү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Түркия Ооганстандын баш калаасындагы эл аралык аэропортту кайтаруу үчүн АКШнын жардамына муктаж. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Кошмо Штаттардын лидери Джо Байден менен Брюссельдеги жолугушуусунан кийин айтты. Эки президент Байден кызматка киришкенден бери биринчи жолу көзмө көз жолукту. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Өлкөлөрүбүз арасында мевжут
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кабулдун аэропортунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кандай шарттар керек экенин 14-июнда Брюсселдеги маалымат жыйынында билдирди. Ал Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен алгачкы жолугушуусунда бул маселе көтөрүлүп, көтөрүлбөгөнү тууралуу суроолорго жооп берип жатып, Ооганстанга байланыштуу ойлорун Байденге ачык айтканын белгиледи.
Эгер Афганистандан чыкмабыз истенмейорса,
Эгер Ооганстандан чыгып кеткенибизди каалашпаса, өзгөчө ал жерде белгилүү бир колдоо көрсөтүшүбүздү көздөшсө. Дипломатия, логистика жана финанс маселелеринде Американын бизге бере турган жардамы чоң мааниге ээ болот. Мындан тышкары ал жактагы Талибан кыймылынын реалдуулугун четке кагуу мүмкүн эмес. Алар менен бир топ жолугушууларды түрдүү кадамдарды уланта беребиз. Дагы бир маселе, биз Ооганстанда Пакистан жана Венгрия менен бирге иш алып бара турганыбызды аларга айттык.
Düşüncemizi kendilerine söyledik.
Dedi Erdoğan. Düşünbü günü Brüssel'deki summitke çıkılgan NATO liderleri eller alı küştör Oğansından çıkıp ketkenden giyen Kabul'dun jarandık aeroportun karjılığını makuldaşkın ele. Tündük Atlantikalı askerdik alyansın başkaçısı Jens Stoltenberg uyum Oğan başkalasındağı koopsuzluktu kamsızgalı uçu operasyalarda ulandığının üstünde iştep jatkanın bu hareketlerde Türkiye manülü rolde oynay turganın bildirgen. Аны улай Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден да НАТОнун лидерлеринин арасында Ооганстан боюнча бекем мунаса бар экенин дүйшөмбүнүн кечиндеги маалымат жыйынында айткан.
Биздин аскерлер мекенине кайтат, бирок биз Ооган элинин жана Оогонстандын улуттук армиясынын жана коопсуздук күчтөрүнүн алдындагы дипломатиялык, экономикалык жана гуманитардык милдеттенмелерибиз улана берет деп макулдаштык. Мен биздин өнөктөштөрдүн Ооганстан кайрадан биздин өлкөгө багытталган чабуулдардын чордонуна айланып калбашы үчүн террорчулукка каршы аракеттер уланышы керектигин түшүнүп турганын кубаттайм.
Деген эле Байден. Өткөн айдын башында АКШнын президенти Джо Байден Ооганстандагы 2,5-3,5 миңдей америкалык жоокерлер жана келишимдик негизде иштеген миңдеген аскерлер 11 сентябрга чейин чыгып кетерин жарыялаган. Аны улай Түндүк Атлантикалык аскердик альянста 7 миңдей жоокерин Оогансандан чыгаруу аракетин баштаган. Пентагонда НАТОда аскерлер белгиленген убакыт ичинде Оогансандан чыга турганын билдирүүдө. Бирок сентябрдан кийин Оогансандын коопсуздук күчтөрү жоочуларга жана Талибан кыймылынын чабуулдарына каршы тургалабы деген суроода көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Түркия эл аралык күчтөр Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Кабулдун аэропортунун коопсуздугун камсыз кылуу сунушун май айында берген. Буга чейин бир катар америкалык басылмалар АКШ Ооганстандагы күчтөрүнүн жана аскердик техникаларынын бир бөлүгүн Борбор Азияга жайгаштырышы мүмкүндүгүн жазып чыгышкан. Апрель айында АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен Казакстандын жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. 1-июнда Блинкен Тажикстандын башкы дипломаты Сирожиддин Мухриди менен телефондон баарлашкан. Бирок бул сүйлөшүүлөрдө америкалык күчтөрдү жайгаштыруу маселеси талкууланганы же талкууланбаганы расмий кабарланган эмес. Өткөн дем алыш күнү АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Хализат Казакстанга келип, казак президенти Жомарт Токаев менен жолукту. Ал Америка тарап контртерроризм, экономикалык өнүгүү жана гуманитардык маселелер боюнча кызматташуу жолдорун региондогу өлкөлөр менен талкуулап жатканын, азырынча жарыя кыла турган чечим жок экенин Казакстандагы маалымат жыйынында айтты. Халилзат май айында Тажикстанга келип, президент Эмомали Рахмон менен да жолугуп кеткен эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ош шаардык милициясы балдарга карата зордук зомбулук фактыларынын өскөнүн билдирди. 2020 жылы 26 факт катталса, быйыл 5 ай ичинде эле балдарга карата кылмыштын саны 51 жеткен. Адистер балдарга карата зордук зомбулуктун өсүп жатканын туруктуу көйгөй деп эсептешет. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун макаласында.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында балдарга карата жасалган кылмыштар быйыл 5 ай ичинде 51 жеткен. Былтырга салыштырганда жыл бою катталгандан 2 эсеге көп. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Абсаттар Табакалов шаардык милиция каттаган 51 иштин 16-сы сотко өтүп, аны иликтенип жатканын, калган 25 иш кыскартылганын айтты.
Жок, 20 салыштырмалуу көбүрөөк, себеби ошо пандемия болгондо мурдагы жылчы. Окуучулар сабакта болгон эмес, анан ошо жаш өспүрүмдөргө мектеп убагында, мектепте окуган, мектепке барышып ал кандай түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ошол жердеги мугалимдерге айтып, ата-энелерине жана мына парктарда кооптуу болгон жерлерде түшүндүрүштөр жүргүзүлүп келет ушул күнгө чейин.
Ал эми облустук милицияга 6 ай ичинде жаш балдарга ырайымсыз мамиле кылды делген 9 маалымат келип түшкөн. Укук коргоочу Аваскан Ормонова зордук зомбулуктун көбөйүп жатканы бул системалык көйгөй экенин айтууда.
Бир уруп алган эркек же бир жолу ушинтип кемсинтип койсо ошо кайталанып кете берет экен да, боло берет дегендей болупчу. Анан ошол үй бүлөдө чоңойгон балдар, кыздар бул ушундай боло берет экен дегендей. Ошон үчүн бул өтө көп кырдуу. Буну бир багыттан алыш өтө эле кыйын. Мисалы үй бүлө зордуксомболокто мисалы ушундай барып үй бүлөнүн мүчөлөрү менен сүйлөшүү менен токтотуп коебуз дегенге мүмкүн эмес да. Ошон үчүн
Ормонова мамлекет коомчулук биргеликте зордук зомбулук көрсөтүүнү четке каккан адамдарды тарбиялаш керек экенин кошумчалады. Ош облустук милициясы Арабан районунда зордукталган 15 жаштагы өспүрүм кыз 15 майда көз жарганын билдирди. Облустук милициянын маалыматында тергөөдө өспүрүмдү 63 жаштагы кошунасы зордуктаган аныкталган. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарика Асылбекова алардын борборго үйүндө жакындарынан корлук көргөн балдар да келерин билдирди. Акыркы жолу кайрылган 14 жаштагы кыз өз атасы зордуктоого аракет кылганын айтып берген.
Атасы өзү кызы жашы жете элек ичип апасынын аркылуу киргизип кызын жетелеп берип үйгө кирген да. Анан кыз кичине акылына кирип калган экен 14-15 жашта тоже. Анан мени кучактап жерге жаттырып атканда мен кыйкырып өкүрүп бакырып тепкилеп анан кийин эшикке качып чыктым дейт. Ошондо учур 2-3 жол болгон атамдан мен атам эмес бул, мен кереги жок бул деп атасынын көзүнчө атасынан отказ кылды кыз.
Юстиция министрлигинин алдындагы адвокатура жана укуктук пропаганда башкармалыгынын жетекчиси Асель Абакирова зордук зомбулукка кабылгандар көп учурда юридикалык жардам ала албай калганына токтолду.
Көп аялдар өзлөрү барып менин күйөм сабап атат же мына үйдө зомбулук болуп атат деп айта албай атат. Анан аларды бир жабык бир комната, баягы киши көрбөгөн же бир баягы график коюп баягы эч ким жокто, баягы конфиденциалдуу түрдө информация алганга бир быйыл мындай эме түзөлдү деп атабыз.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 2.5 миллиондон ашык 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматында ар бир төртүнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 14 жашка чейинки балдардын 70% зомбулуктун ар кайсы түрүнөн жапа чегип келет. 2 жыл мурда ЮНИСЕФ балдар фондунун иликтөөсүндө өлкөдө 280 000 бала ата эненин көзөмөлү жок камкордуктан тышкары өсүп жатканы айтылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун Оозунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта бар. Дарыга Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы жапониялык атаандаштарына 1-5 эсебинде жеңилди. Оюн саналуу мүнөттөр мурда Жапониянын Суита шаарында аяктады. Кененирээк биздин кабарчыбыз Эмилбек Чекиров Бишкек студиясынан баяндайын деп турат. Эмиль, оюн кандай болду?
Саламатсызбы? Бул оюнда биринчи таймда эле ошол Жапониянын чагуулчусу Адо Анаву 3 гол киргизип өз командасын алдыга сүрөдү. Ал эми биринчи таймдын аягында саналуу мүнөттөр калганда 11 метрлик айып аянттан Кыргызстандын чабуулчусу Мирлан Мурзаев топ киргизип Кыргызстандын эсебине алгачкы голду жазды. Ал эми экинчи таймда болсо жапон футболчулары дагы 2 гол киргизип артыкчылыгын бекемдеди. Ошентип 5-1 эсебинде Жапония футболчулары Кыргызстандык атаандаштарын утуп алды. Жалпысынан беттеш жөнүндө айта кетсем, бул оюнда буга чейинки беттештерден айырмаланып Кыргызстандын дарбазасын Павел Матяш коргоду. Ал буга чейин коронавируска шектелип сары тизмеге кирип оюнга чыкпай калышкан 3 дарбазачыны алмаштыруу үчүн 11 июнда Жапонияга жөнөп кеткен. Дарбазачылардын ордуна буга чейин талаа оюнчулары чыгып келгени белгилүү. Ал эми бул беттеш дүйнө чемпионатына жана Кытайдагы Азия чемпионатына тандоо оюндарынын 2-нчи раундунун жооптук оюну болуп саналды. Ушуну менен 2-раунддун оюндары аяктады. Жалпысынан F тайпасында 2-раунддагы турнирдик таблицада 8 оюндан кийин 24 упай топтогон Жапония сап башына чыкты. 8 оюнда 13 упай топтогон Тажикстан 2-нчи катарга көтөрүлдү. Эсебинде 10 упай менен Кыргызстан 3-нчү тепкичке жайгашты. Бул команда Кыргызстандагы 8 оюн өткөргөн. Ал эми Монголия 4-нчү катарда, 5-нчү орунда Мьянма. Тажикстан бүгүн Мьянма командасы менен ойноп 4-0 эсебинде жеңишке жетти. Менде азырынча ушулар суроолор болсо жооп берсем болот.
Рахмат Эмиль Чекиров Бишкек студиясынан бүгүнкү Жапония Кыргызстан беттеши тууралуу айтып берди. Ал эми кыргыз футболуна туура 100 жыл болду. Тагыраак айтканда мындан туптуура 100 жыл мурун Бишкек шаардык командасы менен Верныйдан азыркы Алматынын футболчулары жолдоштук беттеш өткөргөн. Анда 3-1 эсеби менен Верный шаарынын курама командасы уткан. Адистер ушул беттеш кыргыз футболунун тарыхынын башталышы деп эсептешет. Дал ошол алгачкы командалар тууралуу сүрөт баян азыр биздин сайтта жайгашып турат. Ал кыргыз футболу кылым карытты деп аталат. Кирип көрсөңүз болот.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.